ማለት ነው ድምሩ ቋንቋ ትግርኛ ቢሆን አጋይሽ ነው ቆይኩም ያባ አስተማር ደጋተኔ አሊልኩና በጣም ዘዝኒ ሁሉ ሻሞት መጻፈኝ ነው አይደል እንደ አጀ ከምትዝለት ለሐርካ እንደ መጥቃት ምን ፈጽሞ ነው ዝብል አልሸባብ ቆውኑን ይሄ ምክንያቱ ቀደም አኔ የግነረ ጅሃ ወላ አይኩንኩኒ ወይድማ አኔ ኸይበለ መጥቃት ካል ሜላ ተጠቀኝ መጥቃት ፈጽሞ ይሄ ድውል ከሰባቱን እንደ አርዳ መጥቃት ፈጽሞም አልሸባቡን ሰጉስ ሆን ስለሆነ ስለዚህ አልሸባብ ይሁን ወይ ካን አልሸባብ መስሉ አግሮሽ በራውያን መጥቃት ፈጽሞም ነው አለው ግለሽ በራሃ አይነት የብሉ መጥቃት የአይነት ሰለው መስክ ወንጀል ኮሄድ ይሄን ስለዚህ ለዚህ ነገር ዚህ ህዝናቲና ህዝብ ሰማልካኒ ሰላምን ፍናሃትን የሚነሉ አይ
ሰላም ሮዲዮ አብላይ ሶማል ዘጋጥሞም ስለሚሰለስተኝ ዘማቱ ሀዘን ይገልጽ እንተሆነ ኢሳያስ አፈወርቅ ፊ ምናቶም ሀዘን ተሰሚሕዎ መልእክቱ ሸዲዱ ጽቡቅቲ መልእክቱ እንተሆነ ግን ኢሳያስ አፈወርቂ ክልእክ እንተኮይኑ ዚ ኣብ ሊድያ ድየለውን ፃዕዳ እግሮም እናተዘበጠ ስቃዮም እንዳነውሐ ርእዊ ዘለዉ ምረዳኢ ሲኢሎም ብዛዕባ ንሶም እንተዘዛረብ ዝሕነቶም ክብልና መንግስቲ ልብያ ወረቅቲ እንተዘልእኽ ፅቡቅ ነይሩ እምበር እዞም ናይ ሶማልተ ዓለም ደኽያትሎም ዓለም ቁይላትሎም ከም ዝበቶ መንግስቲ ሰማይ ኣዋርሶም እቶም ዝቆሰሉ ምሕረት ኣውርዘሎም ከምዝሓዘሉ ከዓድማ ምስለና ሕጠረሎም ንቀሚበለይ ዕብያ ተፅሄኒየ ካብ ኒውዮርክ
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ታሪክ ብገን ምባሃል ሕጂ ወይ ናብ ኢትዮጵያ እናተደግመ ንሪኢ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ተወፂኡ ተበዲሉን ተረጊፁን ነይሩ ተባሂሉ ቃልሲ ተካይዱ ተቃልሲ ውን ተዓዊቱ ከምቲ እቲ ህዝቢ ተቃሊሱ ዝተዓወቶ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ሕጂ ይብደል ይቅተል ይርገፅ ይስደድ ስለ ዘሎ ቃልሲ ጀሚሩ ቃልሱ ኣባሃሂሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይፅሑ በረከት ስምዖንን ኣባዱላ ገመዳን ናይ መመልከቲ ወረቅቲ እዮም ናይ ፕሮቶኮል ሓላፍን ኢደዝሂቦም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ